Дорога до перемоги. Мета, праця, досягнення. На радіо Марія програма «Люди справи».
Люди справи. Люди справи.
Слава Ісусу Христу! Усім, хто слухає Радіо Марія о цій порі, шановні радіослухачі, вітаю вас, вітаю, хто слухає нас в Україні і далеко за межами нашої рідної держави. Перед мікрофоном Олександр Скрипченко, це програма «Люди справи». Щопонеділка ми зустрічаємося з вами, власне, на хвилях Радіо Марія Україна. Ну що ж, сьогодні, друзі, ми з вами поспілкуємося із людиною справи, із людиною, яка вибрала шлях допомоги, підтримки. І, власне, як багато хто сьогодні із нас, із вас, шановні добродії та добродійки, стала от на захист України і допомагає сьогодні, чим може, як вміє. Як це відбувається, дізнаємося від нашої гості. З нами в ефірі християнська блогерка, журналістка, волонтерка, викладачка в Українському католицькому університеті Олена Кулигіна. Вітаю вас, пані Олена. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Дуже рада бути знову в ефірі Радіо Марія. Дякую за запрошення.
Що ж, раніше в ефірі Радіо Марія ви частою гостею є, власне, студії Радіо Марія, і багато хто зі слухачів може почути в повторі програми за вашої участі. Зокрема, піднімали тему, як бути католиком, от, власне, в ефірі Радіо Марія, також про там Вселенську церкву та на інші теми говорили. Сьогодні ми от з вами зустрінемося трішечки в такому, якби, стандартному форматі спілкування. Хоч ми і дистанційно знаходимося один від одного, проте слухачі чують нас спільно. Сьогодні будемо говорити про волонтерську діяльність. Зокрема, про те, як ви відчули в собі ось цей поклик і волонтером стають, чи волонтер – це покликання, яке відчувається з самого, мабуть, чи не дитинства, на вашу думку?
Дуже цікаве питання. Дякую, Олександре. Напевно, я схиляюсь все-таки до другого варіанту, що волонтерство, як і служіння – це покликання, це місія, це десь вибір, який ми робимо, напевно, не лише самостійно з огляду на свої якісь інтелектуальні зусилля чи здобутки, а все-таки тоді, коли слухаємо, напевно, і в тому числі голос Духа Святого, який веде нас навіть всупереч якомусь здоровому глузду, інколи навіть так би сказали люди. Тому так, для мене волонтерство – це, знаєте, я скажу так, вибір без вибору. Тобто це, звичайно, був вибір, але для мене він був настільки однозначний, що здається, що це навіть не мій вибір.
Не ваш вибір. Це було таке настирливе бажання, чи це бажання, до якого, розуміння якого ви осягали в певний період часу, а потім раз так відбулося, ви зрозуміли, ось воно, ось зараз я маю діяти так, як у мене кликало серце?
Знаєте, я так почну з того, що моє волонтерство розпочалось навіть не з початком широкомасштабної війни. Трошки пригадаю, можливо, хтось із наших слухачів пам'ятає ці часи, коли в Україні відбувалася акція «Папа для України» в 16-17-му, 2018-му році. І тоді, власне, такий голос сумління, голос Святого Духа, голос церкви до мене постукався тоді. Я вже жила і працювала у Львові в цей час. Я працювала в паломницькому центрі, і багато разів ми навіть з слухачами і друзями Радіо Марія спільно вирушали в паломництво святинями Європи, марійними святинями Європи, до Люрду, до Фатіми. Ми були також на Святій Землі разом з отцем Олексієм Самсоновим, з отцем Патріком Оліхом. І, можливо, частина з вас мене пам'ятають ще з такої моєї сторінки в біографії. Але коли розпочалася, власне, війна в 2014 році, одразу після Майдану, то я залишила практично своє таке життя, улюблену роботу у Львові. І на прохання єпископа Яна Собіла я переїхала в Запоріжжя. І разом з ним і з іншими нашими колегами працювала в комітеті акції «Папа для України». Я
це
займалась тоді 2017-й, власне, тоді, коли папа оголосив цю акцію, і перший етап – її роботи очолював комітет акції єпископ, власне, помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Владика Ян, і офіс ініціативи знаходився у Запоріжжі. То я переїхала майже на рік зі Львова до Запоріжжя, я поєднувала тоді дві роботи і постійно їздила Запоріжжя-Львів, Львів-Запоріжжя, а звідти ми вирушали на схід України, тобто ми відвідували різні місцевості Донецької, Луганської області. Владика Ян разом з апостольським нунцієм також бували на окупованій території. Нас туди, відповідно, вже не можна було брати з огляду на безпеку, але в Мар'їнці, в Красногорівці, в інших місцях, власне, які навіть зараз є окупованими, то ми бували ще тоді. І тоді разом з журналістами, разом з іншими волонтерами, з якими ми представляли, власне, ініціативи Папи Франциска, то я неодноразово була і в сірій зоні, і в червоній зоні. І я пам'ятаю одну історію, яка зараз дуже часто мені відгукується, коли ми приїхали в будинок багатодітної мами, яка не могла виїхати і знаходилась, власне, вже червоній зоні, буквально на межі, от вже з окупованими на той момент територіями Донеччини, і ми привезли їм продукти, памперси, якусь допомогу для дітей, для цієї родини. І коли під'їхали до брами, з нею говорили, і вона нам показує на свою браму і сусідній будинок, каже: от буквально вчора сюди була куля снайпера. І в цей момент я усвідомила, що прямо зараз, в цю хвилину, ми стоїмо, з нею розмовляємо, і ми є фактично під прицілом снайпера. Тобто та куля, яка прилетіла в той момент в сусідній будинок, зараз може бути спрямована чи на мене, чи на когось із моїх колег, чи, власне, на цю жінку, до якої ми приїхали. І я дуже добре запам'ятала в той момент, що в мене не було страху. Я розуміла, що добре, я можу в цю хвилину померти. Але це мій вибір приїхати до цих людей і привезти їм допомогу. Тому що вони тут живуть кожного дня. Я приїхала, там, можливо, один раз ризикнувши своїм життям, а вони ризикують своїм життям щоденно. І потім цей спогад мене дуже часто тримав і під час Майдану, власне, вже зараз, точніше, пізніше, коли ми починали, та вже в лютому, переживати ці перші події, так, і ще не знали, де себе знайти, як правильно нам застосувати свої якісь можливості, ресурси. І я тоді розуміла і згадувала і Майдан 2013 року, і ці події вже 16-го, 17-го, 18-го року. Зараз для мене не було ні страху, ні якогось нового такого подиву, так, чи маю я йти, чи маю я їхати. Я робила те, що я вже знала, що я можу, я мушу і я хочу це робити. Тому я приїхала зараз на південь України. Час від часу я є в Запоріжжі, час від часу в Кіровоградській області, але зараз все більше і більше саме в Херсонській області. І продовжую робити те, що я навчилась вже трошки швидше.
Ви в Херсоні бували, так? Приїжджали з допомогою?
Буквально два тижні тому, вже після деокупації Херсона, ми поїхали в Херсонську область. Ми не заїжджали на той момент в саме місто. Власне, ми більше їздили по селах, по тих зруйнованих селах, які зараз вже деокуповані. Бо моя мотивація дуже така проста. Бо в Херсон зараз поїхало багато волонтерів великою кількістю гуманітарної допомоги для цивільних. А ми з моєю подругою, з якою ми розпочали, власне, наш нинішній такий проект без назви, бо це не є якийсь волонтерський центр або якась велика ініціатива, ми допомагаємо передусім військовим. Ми співпрацюємо з військовими медиками. І, відповідно, навіть коли ми їдемо на південь або передаємо допомогу на схід військовим, ми співпрацюємо передусім з медиками Збройних сил України. І саме до них ми приїхали в ті села деокупованої Херсонської області, і через них ми передавали допомогу як для військових, так і для цивільних. І це така була перша поїздка розвідки, щоб краще зорієнтуватись, які найбільш нагальні потреби саме зараз є, як у хлопців наших і дівчат, так і у людей, які залишались ці 9 місяців в окупації, або ті, хто повертаються в свої домівки. І зараз ми вже готуємо другу і третю поїздку вже і в Херсон, і в інші села, населені пункти області, куди можна добратися.
Угу. Скажіть, люди, з якими ви зустрічалися в цих селах, селищах, ви говорили, спілкувалися з ними?
Так,
що,
звичайно.
Які ваші враження від спілкування, що вони розповідають від після пережитого?
Ну, насправді, ми коли приїхали в одне із сіл, там, де працюють наші медики, ми привезли велику партію медикаментів, тому що я неодноразово вже чула, що волонтери з продуктами, з побутовою хімією потрошечки починають заїжджати в, власне, в ці регіони, кудись вони більше досягають, в ті села, де ми буваємо, ще трохи менше, тому що, ну, не скрізь пускають цивільних волонтерів. Мені трошки легше, я маю прописку Херсонської області, мій паспорт тут мені допомагає проїхати, а друге, що ми їдемо до хлопців, які нас чекають, які нам допомагають, власне, добратися туди, де, ну, де не відкриті всі шляхи. І, власне, от люди, яких ми зустріли там, на моє велике здивування, я очікувала побачити там тільки бабусь, дідусів, які от категорично, принципово відмовлялись їхати. Натомість в тих 4 селах, де ми були, в одній такій районній громаді, об'єднує 4 села, там зараз залишаються разом зі своїми батьками близько 200 дітей. І це для мене був такий, напевно, найбільший шок, що діти залишаються в тих населених пунктах.
Так.
В моєму рідному місті, в Новій Каховці, більшість населення виїхали, більшість молоді виїхали, більшість батьків з дітьми намагаються також виїжджати, а старші люди, от покоління моїх батьків або такі, як моя бабуся, вони зазвичай залишаються до останнього. Їм найважче залишати свою рідну домівку, і це я бачу навіть по своїй родині також. А тут все-таки, попри цей такий певний стереотип, ми побачили, що дуже багато дітей. І вони потребують і памперсів, і дитячого одягу, і дитячих медикаментів. І добре, що наші військові підопічні нас попередили про це. Ми привезли також дитячі медикаменти, а зараз ми збираємо і дитяче харчування, і памперси, і одяг для маленьких дітей. І, власне, також, що мене вразило, що рік, весь цей рік та всі ці 9 місяців діти не вчились в школі взагалі. В тих селах немає ані телефонного зв'язку взагалі, тобто жоден мобільний оператор там ще не працює, там немає повністю світла. Відповідно, в них опалення тільки є в будинках, те, що вони можуть опалюватися пічками, дровами чи вугіллям. І, відповідно, немає інтернету, тобто діти взагалі не вчаться в школі, у них немає для цього можливостей. Ну і ми зараз разом з нашими військовими думаємо, що можна зробити для того, щоб хоча б організувати якийсь хоча б мінімальний об'єм навчальних розвивальних програм для того, щоб, ну, діти, які втратили рік навчання, змогли хоч якось трошечки надолужити це. Ну, вражень дуже багато насправді. Нам не вистачить годинного годинної розмови, щоб поділитись усім. Тому і вони будуть накопичуватись в наступних поїздках. Я думаю, що я буду поступово вам розповідати про це більше.
Ой, це цікаво. Фактично, завдяки вашим розповідям наші радіослухачі зможуть дізнатися більше про власне, обстановку, яка панує, наприклад, у цих віддалених селах та селищах. Ви знаєте, пані Олено, ми мав нагоду спілкуватися із волонтерами волонтерської організації «Котики-патріотики» в Херсоні. Я таке, можливо, ви чули. Вони в умовах окупації навіть діяли і намагалися підвозити медикаменти в віддалені якраз села та селища, куди, ризикуючи власним життям, і розповідали, що багато, не багато, а скажу правильніше, були випадки, коли перевізники або були розстріляні, або пограбовані автівки, вантажівки, якими доставляли ці медикаменти от в той час окупації. Як місцеве населення зустрічає, власне, волонтерів, як зустріло українську армію?
Дуже, ну, що я можу сказати, справді дуже добре зустріло. Я, те, що відбувалось в Херсоні, ми з вами бачили, так, 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 по відеороликах. Ми бачили людей, які збирались і не могли усвідомити і повірити. А в селах, ну, можу сказати так, що села є дуже різні. Є села, ми проїжджали по трасі, по окружній від Миколаєва до Херсона, якраз оцю лінію розмежування, де стояла українська армія, потім села такі зовсім понівечені, а за ними далі окупаційна армія. І от є зовсім багато зруйнованих будинків, обрізане електропостачання, розграбовані там якісь аграрні підприємства, бабуче, якісь промислові об'єкти, які там були. Є села, які менше постраждали, саме так фізично. Наприклад, одне із сіл, в якому я була, там немає зруйнованих будинків, тому що воно знаходилось більш-менш в тилу окупаційної армії, і там не було таких безпосередніх бойових дій. Так от, ну, відповідно, вони менше чули вибухи, так, як, наприклад, моя родина в Новій Каховці, так, коли прямо від них, з їхнього міста запускали ракети, гради, окупанти, то вони більше на собі відчули оцю війну. А тут, ну, над ними десь високо пролітали, можливо, ці ракети, да, але десь вони отак от не падали біля них зовсім близько. То потім, коли відступали окупанти з їхніх сіл, вони обрізали електродроти, вони пограбували їхні там навіть підвали, що змогли, винесли ті порожні хати, які знаходились, то вони туди пробрались і щось, що змогли, винесли. Справді це є. А інші будинки, ну, більш-менш залишились цілими. Люди, ну, скажімо, не зустріли ось ще того рівня агресії, як інші. Але наших вони зустрічали, знають, що це наші, так, і вони показували, де можна поселитись. Да? Бабусі є, які приймають до себе додому військових, так, тобто поселяють. Та? Вони розуміють, що наші хлопці повернулись додому до себе, так. І вони їх, так, мешканців цього селища, повернули додому в Україну. І тому зараз ось мої друзі, вже я називаю їх не просто знайомими, не просто військовими, не просто підопічними, а мої досить вже близькі друзі за весь цей час війни. Коли ми до них приїжджаємо, це військові медики, і фактично вони залишились єдиними лікарями, тому що всі лікарі за час окупації виїхали в тих місцевостях, де на де є медсестри або фельдшери, але це не є, ну, фахівці, які можуть надавати повноцінну медичну допомогу. І ось тепер мої хлопці, дівчата, які до того працювали медиками в обласних центрах, чи це Дніпро, чи це Київ, чи це Одеса або інші міста, і вони вузькопрофільні фахівці, а зараз вони перетворились на таких сільських лікарів і фельдшерів, і вони разом з військовими, вони приймають і лікують цивільне населення. Так от, коли ми приїхали і привезли багато медикаментів, ми заїхали в місцевий медпункт, де, ну, власне, приймають пацієнтів наші військові медики, то вже ясно, коли вони це побачили, та коли вони зрозуміли, що тут вже нарешті є до кого звернутись, і це просто така черга, можна сказати, утворилась кількаденна. А друге, що людей здивувало, що їх не просто, ну, скажімо так, не просто з'явилася аптека, де можна придбати ліки, а де лікар, фаховий лікар, тебе оглядає, виписує тобі медикаменти і видає їх одразу безкоштовно. Я думаю, що людей це шок, порівняння, та, з окупантами, які прийшли тільки грабувати, а тут прийшли наші хлопці, які дають їм. Я знаю, це багато випадків, і не тільки один якийсь поодинокий приклад, коли наші військові медики роздають людям в деокупованих селах і свої медикаменти, і свою їжу, і допомагають їм грітися, облаштовують ці пункти незламності, тобто там, де є генератор, у військових з цим трошки краще, ніж у цивільного населення, і вони, власне, допомагають їм також із цим. Ну, тепер вони ще й памперси їм роздають, так. І дорослим, і, власне, літнім, лежачим, хворим. Тобто, фактично, військові, які повернулись на українську територію декуповану, вони принесли туди життя, вони принесли туди свободу, вони принесли туди їм власне відчуття, що ось ваш дім, ось Україна, яка про вас турбується, піклується. Я дуже тішуюся, що саме наші військові стали тими людьми, так, які не просто в'їхали в село та на машині з українським прапором і білим хрестиком, а вони принесли за собою ще багато доброго для цих людей. Навіть якщо колись були люди там, ну, такого змішаного мовного регіону, та частина населення на Херсонщині говорила і говорить російською мовою. Хтось в селах, щоправда, досить багато україномовних людей, але вони, ну, справді бачать дуже багато того, що Україна їм дає, відновлює, приносить і готова робити це з кожним днем, попри всі ті труднощі, через які ми всі разом далі проходимо.
Що ж, друзі, а ви слухаєте програму «Люди справи», і сьогодні ми спілкуємося із християнською блогеркою, журналісткою, викладачкою в Українському католицькому університеті, волонтеркою Оленою Колигіною. Пані Олено, ви є уродженкою з козацького краю, Таврійського степу, народилися в Новій Каховці, проживали, працювали і у Львові. Яке було відчуття, от коли ви їхали, от, власне, на батьківщину, на Херсонщину, коли відбулася деокупація, коли ви їхали туди з вантажем, щоб приїхати і привезти, от, власне, допомогу людям та військовим? Які у вас переживання були? Я запитую от через те, що в мене є досвід життєвий. Ми переселенці самі в 1992 році мали переїхати в Полтавську область, і мені тоді було 10 років, і довгий період я не міг потрапити на батьківщину, але от дитячі спогади, вони залишилися в уяві. І коли вже потрапив туди через 15, здається, років, то воно начебто оживало в таких спогадах. Цікавий ваш досвід. Хоча ми розуміємо, що це такий воєнний період, зараз ми переживаємо. Як вам це було робити? Важко, легко? Що заважало? Ностальгія, переживання, знайомі дороги, будинки, селища, міста?
Ну, насправді можу сказати, що в мене досвід трошки інший. Я від початку війни дуже тікала цього часу, і ми від початку з моєю подругою, коли познайомились з медиками, військовими, почали їм допомагати. Це вже було в квітні. До того часу я передавала ліки також для Херсонської області на окуповану територію, так як ви вже згадували, інших волонтерів. І, власне, з часом допомога і співпраця з військовими медиками стала таким основним волонтерським напрямком, і більшість з них справді на півдні України, тобто це не тільки, ну, на той момент Херсонська область була майже вся окупована, ми знаходились в Миколаївській області, в Дніпропетровській області, в районі Кривого Рогу, Запорізька область, південь Запорізької області, ну, з Одеси доїжджали, та, і доїжджають мобільні групи медиків, які також забирають поранених і відвозять їх на лікування до Одеси. Власне, на півдні ми дуже багатьох вже військових знали, продовжуємо з ними працювати, навіть зараз частина з них переїхали на схід і продовжують там виконувати свої завдання. Але ми розуміли, я так жартувала завжди хлопцям, так і казала: слухайте, я не вам допомагаю, я допомагаю вам звільнити мій дім. І я зацікавлена особа, тому що, знаєте, військові, от вони справді дуже інтелігентні, ну, принаймні ті, з якими мені пощастило працювати. Коли ми привозили їм якусь гуманітарну допомогу, медикаменти, або допомогли їм знайти автомобілі швидкої допомоги і евакуаційні машини, то дехто з них мені прямо говорив. Військовий мені каже: мені дуже соромно, що ви нам так сильно допомагаєте. Мене просто шокували на той момент ці слова. І я кажу йому, що Дім, послухайте, я не вам допомагаю, я допомагаю собі, моїй родині, моїм друзям, моїм однокласникам, батькам моїх однокласників, які залишаються в окупації. Тому сприймається це так, як моя, ну, якась така меркантильна робота. Та ви робите частину роботи свою, звільняєте мою країну і звільняєте мій дім батьківський. Так? А я просто допомагаю вам робити це трошечки швидше і трошечки легше, для, ну, облегчуючи можливо, зараз та відчуття наших поранених військових, яких ми допомагаємо лікувати або допомагаємо з медикаментами на сезонні, як зараз простудні захворювання. Тобто я просто вношу свою частку в цю нашу спільну роботу. І все, це не є якась героїчна якась моя постава чи якась велика жертва, ні. Просто от воно так склалось. І, відповідно, звичайно, коли вже відбувалися активні бойові дії на Херсонщині, ми знали про такі деякі плани трошечки швидше, ніж в новинах. Та, про це говорилось, тому що ми приїжджали і влітку на позиції хлопців, і ми знали, які медикаменти вони у нас просять. Десь привідкривали завісу, що буде далі. І коли мені в вересні говорили, що Херсон буде звільнений до кінця року, я, звичайно, вірила нашим хлопцям, але це виглядало як такою все-таки фантастичною, такою далекою мрією. І коли це сталося навіть в листопаді, а не в грудні, кажу, так, хлопці навіть спрацювали швидше, ніж мені обіцяли. Тому звільнення Херсонщини для мене така, така очікувана подія. Я дуже, знаєте, дуже важко переживала цей момент, коли відбувалися активні бойові дії. І наш наступ на Херсонському напрямку в новинах це було дуже... так, знаєте, так з ейфорією подавалось, коли всі постали якісь картинки з кавунами. А я в цей момент розуміла, бо я ж з медиками працюю, якою великою ціною нам це дається, скільки у нас є поранених, на які величезні суми ми купували медикаменти в цей період. Тобто в мене оця радість була пов'язана і поєднувалась з таким болем, тому що ну це вже моя сім'я, да? Ці вже всі хлопці, дівчата для мене дуже, дуже важливі, дуже близькі люди, і я розумію, як вони в цей момент тяжко працюють. Тому ну, десь не було для мене несподіванки, да, глобально. Я так подумки, да, там собі очікувала цей день, чекала цієї зустрічі. Але коли ми туди приїхали, так, тобто це вже було просто от такий момент, що от тут я тепер можу бути максимально корисною і зробити більше, ніж будь-де інде, тому що я знаю цю землю, я знаю цих людей, я знаю місцевих волонтерів також, які були весь час в окупації і на кого можна зараз спертись. Ну, але тим не менше, щоб продовжити цю думку, все-таки моє місто, рідне місто, мій дім, дім моїх батьків, моєї бабусі, все ще залишається в окупації на лівому березі Дніпра. І тому в мене оця радість і це повернення на Херсонщину, воно поєднано з тим моментом такого очікування, да, наступних кроків, такого напруження, можна сказати. Тому що в будь-який момент, в будь-який період, коли буде для цього рішення нашого, власне, командування військового, то буде наступна хвиля наступу. Так, мої рідні дуже вже хочуть повернутися в свої домівки. Я була кілька днів тому у Львові, я у мами своєї, у бабусі, які виїхали зараз, я їх залишила в своїй квартирі, вони там живуть, я у них забрала ключі від квартири. У моєї мами, у моєї бабусі, я їх просто попередила, що ви залишаєтесь тут у Львові, а я поїду туди слідом за нашими військовими. І, відповідно, я дуже чекаю цього часу далі. Да? Тобто я все ближче і ближче до берега Дніпра. Я вже можу з цього берега побачити своє рідне місто. Поки що ми не можемо туди повернутись. Тому в мене оця от і радість, і робота активна така досить зараз, волонтерська навантаженість, вона допомагає мені пережити оцей от такий час очікування, який насправді дуже, дуже, дуже важко дається.
Всі ми з нетерпінням очікуємо час Різдва Христового, очікуємо час повного звільнення усіх міст, усієї землі української від окупації. І особливо розумію вас, пані Олено, коли ось рідне місто поруч, коли видно вогні його, і ключі в кишені просто просяться вже якби до дверей своїх рідних, то я зичу швидкого звільнення рідного міста і України. Воно може бути неочікуваним і швидким, як і звільнення Херсона. Шановні друзі, ви слухаєте Радіо Марія, це програма «Люди справи», перед мікрофоном Олександр Скрипченко, і маємо можливість поспілкуватися разом з вами. Хочете поставити запитання, будь ласка, телефонуйте або пишіть нам. Телефони прямого ефіру 044-577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Якщо ви слухаєте нас за кордоном, пишіть нам... Пишіть на Viber Радіо Марія або телефонуйте. Номер Viber 066-563-0724. Також ви можете слухати нас і на YouTube-каналі Радіо Марія. З нами в ефірі Олена Кулигіна, християнська блогерка, журналістка, волонтерка, викладачка в Українському католицькому університеті. Така цікава історія про об'єми допомоги, волонтерської допомоги нашим військовослужбовцям і цивільним людям, які знаходяться на деокупованих територіях. Як вам вдавалося зібрати, які об'єми? Я зайшов на вашу сторінку, Олена Кулигіна, у Фейсбуці, і бачу доволі багато таких, знаєте, великих об'ємів пакунки. Є у вас тут. І, власне, як вдавалося вам збирати кошти, як вдавалося вам забезпечувати? Мабуть, військовослужбовці давали вам перелік, бо коли волонтерів я на початку війни, то це були доволі об'ємні списки, в яких переважно з різних підрозділів однакові запроси були. От як фідбек вам доводилося отримати? Чи від колег, чи від українців, які вас знають? Як у вас цей процес пішов так добре?
Та насправді все починалось поступово. Так починалось буквально в березні, коли я перший раз пробувала передати допомогу медикаментів на окуповану частину Херсонщини спочатку в Новокаховку, а потім про це почули інші люди і попросили такої ж допомоги в Херсон. Я написала допис у Фейсбуці. Мені бракувало, можливо, 15 тисяч гривень. Ну, точніше, я опублікувала список запитів від людей з окупованого міста медикаментів. Я порахувала, скільки це могло би коштувати, скільки в мене є коштів, так, своїх, які я можу зараз на це витратити, і скільки мені бракує. Написала допис в Фейсбуці і поїхала. А, і хтось мені в цей час написав, що оці ліки, там навіть там той самий ібупрофен і парацетамол, можете під'їхати, забрати у нас на складі. І поки я їхала від себе додому на якусь одну першу точку забирати медикаменти, минуло там, можливо, 2 години часу, мені на карточку накапало вся сума, там порядка, мені здається, 25 тисяч гривень за кілька годин, які повністю покрили вартість того набору медикаментів. Для мене це був великий шок, я чесно зізнаюсь. Це перший раз, так, коли я вже мусила зупинити і сказати, стоп, збір закритий, ми вже отримали все необхідне, я можу купити ці медикаменти. Але в цей самий час кілька людей, як знайомих моїх зі Львова, так і людей, з якими я взагалі не була знайома на той момент, писали мені або в коментарях, або в приватних повідомленнях, що ми можемо завести вам і оце, або під'їжджайте до нас на склад, забирайте оце і оце. І таким чином я за 3 дні зібрала не тільки той перелік препаратів, які в мене просили безпосередньо люди по списку, а й такий запас медикаментів, який пізніше ще навіть я змогла роздавати впродовж, напевно, наступного ще місяця, та й передавати далі. Це так починалась така, скажімо так, перший етап моєї роботи. А від тих медикаментів, які мені надали, переслали інші волонтери, залишались якісь бинти, якісь такі речі, які цивільним на Херсонщину на той момент не були потрібні, вони в мене цього не просили. І моя подруга мені розповіла про свого співробітника, який, власне, в армії мобілізований в медичну роту, і їм потрібна перев'язка, тобто бинти, йод, зеленка, турнікети, зрозуміло, що були потрібні якісь інші пластирі, тому що це була весна ще, постачання не було так добре налагоджено. І ми переслали якийсь маленький пакетик з тими бинтиками. Вони отримали, так дуже зраділи, були шалено вдячні і сказали, що ви не уявляєте, наскільки нам потрібно навіть у ці дрібнички, які ви надіслали. І тоді в мене був наступний шок. Так їм це все потрібно, так можливо я зможу написати ще один допис і попросити у людей, де це знайти. І коли я написала другий такий допис, то я там буквально... Цитата така була, що я розумію, що турнікети знайти мені не вдасться, але підкажіть, де взяти, наприклад, бинти, перев'язку і раз, два, три, чотири по списку, якісь простіші речі. І що я вам хочу сказати, наступного дня з Рівного моя одна знайома з Фейсбука надіслала нам 20 коробок різної такої медичної допомоги, серед якої були також і турнікети. І після неї ще кілька людей зголосились, які надіслали от просто ящиками, от справді. От я пам'ятаю цю першу поставку з Рівного, ці 20 ящиків, а після неї це вже почався процес, який неможливо було зупинити. Наші хлопці і дівчата зрозуміли, що ми, виявляється, якось вміємо це десь знаходити, і вони вже тоді формували нам якийсь список більш систематично. Тобто ми не самі вигадували, що саме потрібно, так, а вони нам надсилали вже свої потреби більш структуровано, і відповідно мені вдавало вже більш системно їх шукати. І напевно через 2 тижні після того, як оці перші медикаменти, турнікети до них прийшли, то ми вже такі з подругою, її також звати Олена, між собою говоримо, але ми вже собі зірочку поставили, що вау, ми зробили таку важливу справу, це нам здавалось неможливим і невірним. І ми запитали їх, а що вам тепер зараз на цей етап найбільше потрібно? Наші хлопці-медики нам відповіли, найбільш зараз критично необхідна карета швидкої допомоги, реанімобіль. І ми, коли це почули, ми посміялись одна з одною і сказали, да ладно, реанімобіль, де ми, а де реанімобіль? І це була субота, і я думаю, окей, добре, мене за це не поб'ють, напишу пост на Фейсбуці, хоча б запитаю, як взагалі це працює. Я написала допис і запитала, власне, у колег-волонтерів, друзів-знайомих, а підкажіть мені алгоритм, з чого ви починаєте збирати гроші і шукати машини швидкої допомоги. І це була субота, так? І буквально минуло лише кілька днів, і вже у вівторок наступного тижня я отримала дзвінок від одної дівчини з Німеччини, яка вона також була в друзях на Фейсбуці, і яка мені сказала, Олена, ми з командою тут в Німеччині говорили, і ми вам надішлемо для ваших медиків карету швидкої допомоги. Цією дівчиною була Мар'яна Логвиненко, це колишня ведуча і співпрацівниця Радіо Марія. Тому в цій історії також є дуже багато див, дуже багато чудес. І, власне, так ми розпочали співпрацю, дружбу з командою Bamberg.ua. Це спільнота греко-католиків, українців в Німеччині. Там, я думаю, не тільки греко-католики, але різні люди. Пізніше виявилося, що моя колишня студентка з УКУ також є в цій організації в Німеччині. І вона не знала, що вона відправляє машину для моїх підопічних медиків. І пізніше, коли ми всі ці пазли поєднали, ми побачили, що справді те, що неможливо людині, те, що неможливо нашій фантазії навіть собі уявити, Бог все це вже знає, контролює і знаходить і шляхи, і людей, і нагоду для того, щоб це сталося. Тому, знаєте, для мене моє волонтерство і всі ці історії, які я можу згадувати дуже багато і дуже довго, це історія див. Тому що станом на сьогодні Я не знаю, як це працює, але станом на сьогодні ми вже оплатили і чекаємо в Європи 9-ту машину, евакуаційну машину, так? Тобто у нас є 5 машин карет швидкої допомоги, які приїхали на різні ділянки фронту завдяки ось таким, здавалось би, випадковим зустрічам, випадковим знайомствам, дописам, які хтось вчасно прочитав, або попереднім знайомствам чи з моєї роботи в паломницькому центрі, чи моєї співпраці, знову-таки, з Радіо Марія, чи моєї співпраці з єпископом Яном Собіло, або з іншими католицькими структурами. Це є 5 машин швидкої допомоги, вантажівка, яку я купляла цього року на свій день народження для ЗСУ, і це перша машина куплена безпосередньо в Україні також. І, власне, вже 3 машини евакуаційних, які вже працюють на різних ділянках не тільки Південного фронту, а також і на Сході вже.
Тому в цілому це 9 автівок, так?
Так, 9-та машина вже оплачена, ми чекаємо, коли вона заїде в Україну. 8-ма вже працює під Донецьком.
Ну що ж, Мар'яні Логвиненко і всій спільноті вітання від Радіо Марія, від родини Радіо Марія, від українців обов'язково передавайте. І приємно, надзвичайно приємно, що є такий зворотній зв'язок. Що ви очікували, що вас здивувало в цьому, тобто в комунікації так і з суспільством, і з українцями через засоби, через соцмережі, і що вас приємно вразило, і що вас, можливо, обурило навіть?
Ну, я почну з приємного, тому що я багато про це думаю, я багато з цим стикаюсь. Влітку, ну, влітку і навесні, насправді, ми кошти збирали в Україні через соцмережі переважно тільки для того, щоб закупити ліки для цивільних.
Так.
А всі медикаменти і якісь такі складніші штуки для військових нам вдавалось отримати завдяки якійсь партнерській співпраці з іноземними фондами, бо, ну, щиро скажу, більшості це є спільноти католицької церкви або греко-католиків, або римо-католиків, які мають, ну, власне, українці мають контакти в Америці, в Іспанії, в Польщі, в Німеччині і так далі. Тобто, напевно, 80% тої допомоги, яка проходить через мої руки, це так чи допомога від різних структур, людей, священників, монахинь і просто людей доброї волі з католицької церкви, з цілого світу. І тут я, ну, справді не втомлююсь про це повторювати, тому що в Україні дуже мало, насправді, ми знаємо, як багато католицька церква робить в Україні для нашої перемоги. От із тих 9 машин, щонайменше 7 оплачені завдяки коштам, які прийшли так чи інакше від різних структур католицької церкви. Ось, але коли я на Фейсбуці збирала кошти, то переважно це було для цивільних на Херсонщині. Мені дуже було тепло і приємно, що люди зі Львова, люди Західної України, з Івано-Франківська, які ніколи не були в Херсоні, ніколи навіть не були, можливо, на морі, да, там десь в Херсонській області. Але вони з такою теплотою дбали про людей в окупації, яких вони ніколи не побачать, так, з якими, ну, дуже багато, можливо, навіть культурних різних, да, традицій, які відрізняються. Але тим не менше, вони хотіли про них подбати, і через мене вони цю допомогу передавали. Це було дуже приємно і дуже радісно. Друге, що мене вразило, коли ми влітку збирали на першу евакуаційну машину кошти. Ну, справді було дуже важко збирати кошти на машину в Україні.
Так.
І ми назбирали, ну, скільки, напевно, тоді 1500 доларів, а все решту оплатили, знову-таки, наші друзі з Німеччини, тому що машина коштувала дорожче. Але коли восени, у вересні, почався контрнаступ на Херсонщині, той наш активний, з мемчиками про кавуни, з ейфорією в соцмережах. І коли я написала буквально один такий, напевно, можливо, стриманий, але внутрішньо дуже такий болючий для мене допис, просто з переліком медикаментів, які потрібні для військових. І це перелік медикаментів і кількість потреби, вона була на шалено великі для мене суми. Так от, за три доби ми зібрали через Фейсбук 200 тисяч гривень. Тобто люди, які бачили, що потрібні кошти на порятунок, допомогу або лікування військових, вони миттєво відгукувалися. Вони відставляли в сторону всі жарти, всі мемчики, всі радісні смайлики, але вони просто відкривали не лише своє серце, а свої емоції для того, щоб допомогти і таким чином та через медичну допомогу подякувати військовим, які йшли от власне звільняти мій край, нашу Україну, нашу землю. Це мене дуже сильно вражає кожного разу в українцях, що нам самим всім скрутно, хтось втратив роботу, зростають ціни. Ми всі переживаємо зараз дуже складний цей період кожного нашого дня. Ті, хто не вийде з країни, але ми знаходимо в собі сили, мужність і рішучість, щоб в найбільш скрутніший час для наших військових все одно допомагати їм більше і більше, навіть віддаючи останнє. І ну, це мене вражає, я це пам'ятаю, я про це згадую, я завжди буду вдячна. Всім нашим людям ми вміємо сваритися, миритися, українці, але коли справді важко, ми вміємо об'єднатись і ми вміємо подолати всі наші якісь розбіжності, щоб допомогти Збройним силам України, ну, от, зокрема, так.
Так.
Тому це мої такі, напевно, найяскравіші враження моєї волонтерської роботи в соцмережах.
Відчувається ентузіазм в вашому голосі. Я думаю, що завдяки нашому ефіру, завдяки програмі «Люди справи» ми зможемо передати цей ентузіазм іншим людям, які, можливо, вагаються, можливо, думають, що мої 5 копійок нічого не варті, варті, друзі. І саме завдяки нашому спільному такому, знаєте, кроку допомоги, саме спільні справи, ми підтримуємо руки наших військовослужбовців, ми підтримуємо руки нашої держави, Збройних сил України, і щоденно боремося за перемогу на умовах України. Я вітаю вас, пані Олено, щиро, адже сьогодні ми не просто з вами зустрілися в ефірі Радіо Марія, і я радий і щасливий, що саме з вами ми зустрілися в програмі «Люди справи». Чому? Сьогодні Міжнародний день волонтерів. І, власне, від цього колективу Радіо Марія, від цієї родини Радіо Марія, маю честь привітати вас із цим святом, із Міжнародним днем волонтерів і побажати вам реалізації, побажати вам мирної дороги, завжди досягнення мети, побажати швидкої зустрічі із родинним домом, ось, із родичами, близькими та друзями, а також побажати, щоб наша волонтерська велика сім'я, яка називається Україна, завжди йшла на зустріч, і щоб спільно разом з вами ми реалізовували і перезакривали ось ці потреби, які існують сьогодні. Тому вітаю вас щиро. Многим
дуже вам дякую.
Літа і Боже благословіння. Але ми не прощаємося.
Дуже вам дякую. Насправді мені дуже приємно, що саме сьогодні я можу саме з слухачами Радіо Марія, це теж моя родина, ви всі так. Говорити саме в цей день про ці важливі для мене теми. Тому дякую за вітання, дякую за цю розмову.
Отець Олексій Самсонов заходив сюди в студію і так показує, чудово передаваю вітання Олені, от, від власне всього колективу, від нас. І дуже цікаво. Друзі, маємо 5 хвилин розмови ще. Якщо маєте час, пишіть або телефонуйте. Скажіть, от ви спілкувалися до цього багато з людьми, так? Знаєте Херсонщину добре, Галичину добре, Україну проїздили багато. Які зміни, на вашу думку, відбуваються сьогодні в нашій ментальності? Від чого ми якби відстаємо? Вірніше, із чим ми маємо попрощатися сьогодні? І що маємо сьогодні закарбувати на скрижалях свого серця? На шляху до нової, незалежної, вільної, дорослої України?
Ну, це питання, знаєте, можна його розглядати і так складніше, політично, да, там питання мови завжди було і є актуально, для когось воно досі є таким каменем спотикання, але, ну, мій брат, наприклад, зі мною зараз говорить і переписується українською мовою. Він вже зараз виїхав з окупації, він зараз вже є в Збройних силах України, але от всі свої попередні роки життя в нього не було потреби говорити українською. Так, так. Зараз це його ініціатива, його вибір, його шлях, і дуже багато людей, ну, власне, через такі великі страждання мусили пройти, так, щоб зробити цей вибір і зрозуміти неминучість цього вибору, так, в тому числі мовного. Так, так, так. Друге, це те, що ми усвідомили, наскільки ми єдині, ми готові боротись один за одного, так, Україна. Ну, наприклад, Херсонська 57-ма бригада зустріла повномасштабне вторгнення на Донеччині. Зараз, в той час, коли звільняли Херсон, вони були на півдні, але їх майже одразу вивели на Донеччину. Так? Тобто львівські бригади працюють на сході там, та, ну, і так далі. Да? І волонтери також, да? В цих регіонів вони вкладають всю свою любов, все своє серце, щоб допомогти людям в тих частинах країни, про які ми не знали. Я ніколи так добре не знала географію Херсонської області, як зараз, тому що я відстежувала кожну точечку на мапі. Коли кожне наступне село звільнялось, я ставила там міточки, щоб розуміти шлях, яким йдуть наші Збройні Сили України. І те саме стосується Донеччини, коли наші підопічні хлопці, медики працюють на сході, і ми відстежуємо, де є нова пошта, куди можна їм відправити посилку, а як доїхати в цю місцевість. І так само дуже багато інших волонтерів, людей, просто які читають в інтернеті, дивляться новини, відстежують про кожне наступне звільнене село чи Харківської області, чи Донецької, Луганської, і вивчають географію України. Тобто це те, що, ну, на жаль, через таку важку боротьбу, так, але ми здобуваємо, власне, цю свою суб'єктність, як просто як повноцінна, зріла політична нація. Так, і для багатьох людей, хто раніше про це не думав, ті самі одесити, так, в мене дуже багато прекрасних просто тепер друзів, знайомих, військових з Одеси, та, знову таки, з Кропивницького, Запоріжжя. Та я відкриваю для себе цих людей по-новому, і вони, я думаю, що відкривають, як і всі ми, знаєте, нас самих, ми дізнаємось дуже багато всі нового про себе самі, і це, я думаю, робить нас тільки міцнішими і так, більш витривалими на боротьбу.
Як словами класика скажу, пізнай себе і пізнаєш світ.
Так. Це правда.
Що ж, будемо закінчувати. Я радий, що ми зустрілися і познайомилися ближче з вами, пані Олено, в ефірі Радіо Марія. Ми чекаємо вашого візиту до нас в ефірі Радіо Марія, щоб більше поспілкуватися із нашими радіослухачами, з вами, і, можливо, от, власне, ваш досвід волонтерської діяльності, допомоги іншим, служіння іншим людям знадобиться комусь із нам, з нас, для того, щоб стати на цей шлях служіння, допомоги іншим. Отже, на завершення ваше побажання слухачам Радіо Марія.
Я справді дуже дякую кожному, хто хоча б молитвою, але вже є великим, потужним, міцним волонтером для того, щоб ми перемогли. Я справді вірю і бажаю ніколи не сумніватися в тому, що ми можемо наближати перемогу. Хтось називає 20 або 50 гривень, і людині незручно, що я можу так мало. Це не мало, це дуже багато. Один десяток молитви на Розарії – це не мало, це дуже багато. Листівочка, яку ваші діти, ваші онуки можуть написати і передати військовим – це не мало, це дуже багато. І ніколи не знецінюйте навіть ті маленькі речі, які ви можете зробити, тому що наші військові або навіть цивільні люди, вони не знецінюють ту краплинку тепла і любові, навіть банку варення, або, не знаю, півлітри меду, яку передають хтось, да, незнайомий для них, передає їм туди. Угу. Тому все, що ви можете робити, словом, ділом, молитвою, підтримкою, має величезне значення. Я бажаю вам всім знайти своє місце, як захищати Україну. Чи вдома, з молитвою, чи плести сітки, чи робити варення і передавати. Ми всі можемо це робити разом, бо ми в цьому єдині.
Як ми можемо допомогти вам, вашому проєкту волонтерському?
Мені найбільше, я найбільше вдячна за молитви. Якщо хтось хоче більше дізнатися про потреби військових або цивільних, запрошую на мою сторінку у Фейсбуці. Я регулярно пишу про те, куди ми їздимо, кому допомагаємо, які наступні потреби. Тому інколи просто передати інформацію про військових медиків, яких ви знаєте і які потребують допомоги. Це також допомога мені, так, тому що я з радістю. Я шукаю таких хлопців, дівчат, медиків, тому що ми маємо для них та спеціальні підготовлені набори медикаментів, перев'язки і так далі. Тому кожна із цих варіантів допомоги, вона найкраща, про яку я можу тільки мріяти і кожному з вас дякувати.
Дякуємо вам і вітаємо з Міжнародним днем волонтерів. З нами в ефірі викладачка в Українському католицькому університеті, християнська блогерка, журналістка та волонтерка Олена Кулигіна. Пані Олена, приємна розмова. Дякую, обіймаю, до наступної зустрічі. Слава Україні!
Навзаєм, дякую вам щиро, дякую за привітання. Героям слава! Скоро побачимось.
До зустрічі.
Богом.
Це була програма «Люди справи». Люди справи. Зустрінемось.